E achegámonos xa a este espazo que adicamos a temas en moitos casos relacionados coa alimentación, coa saúde, co consumo responsable. E hoxe, ademais, apegándonos á actualidade, porque onte en todos os medios de comunicación a través das redes sociais xa se facían eco dun estudo elaborado pola OCU na que se comparaban as cremas, esas cremas hidratantes que tantas persoas empregan precisamente pois para hidratar a súa cara. E o certo é que hai importantes diferenzas de prezo, pero parece que non sería tanta a diferenza en canto a calidade. Temos con nós a Rosana Alonso de Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nós. Dicía eu que, segundo este estudo, pois hai cremas de ata 200 euros e outras de tan só 3, e onde a diferencia en canto a calidade, en canto a hidratación, prácticamente sería inexistente, non?
Pois sí, a verdade é que, como unha vez máis, non, desmostra a publicidade, pois fai a veces milagros, non, a hora de que alguén pues vaya a comprar un tipo de producto u outro, ¿no? Da igual sea cosmética, sea alimentación, xa sea calquer producto que se atope no mercado, ¿no? Primeiro decir que a OCU, lembrade, ¿no?, que xa falamos algunha vez dela, que é unha organización de consumidores nacional, donde pues dedícanse un pouco pues a valorar o que os produtos que hai no mercado a nivel alimentación, a nivel pues dietas, a nivel un pouco pues todo que implica involucrarse pues na saúde do consumidor, ¿no? E, nese caso, pues, un dos, o, como ti ben dixeches, pues, o análisis que fixeron foron de cremas hidratantes, non? Varias cousas, non? Vamos primero un pouco decir, pues sí que é certo que o prezo non implica ser mellor. É dicir, unha das primeiras cousas, non, que avisamos e decimos que non nos podemos guiar polo prezo dun produto. Non o máis caro e máis hidratante, nin o máis barato é o peor. Eso, por un lado, está moitas veces demostrado cando compramos unhas cremas ou outras, non? A veces os produtos sintéticos que se utilizan son tan parecidos que a veces pagase casi máis o nome da marca, moitas veces tendrán alguna cousa máis, si é certo, que o propio produto en sí ou o envase en sí, non? Uh-huh. A publicidade, como decimos, pues a veces colocando unha palabra maravillosa no medio de todo o paquete, pois xa nos fai despistarnos do que realmente importante que son os ingredientes, non? O a composición desa crema, neste caso. E, pois, como ben di a OCU, pois non todas as máis caras, e máis as que pon cremas de calidade media, pois fala de Clinic, fala de Eucerin, fala de Didi Plus, de La Mer, que son cremas, pois, de Adermin, cremas en principio catalogadas como xa dentro de cremas farmacéuticas, dentro de cremas de alta calidade.
Home, hai unha de la Rosana que custa ni máis ni menos que 225 euros, a de La Mer.
Aí vamos. Está pretiño, ou non sei se está no segundo lugar, despois da de 3 euros que les catalogan como a mellor das cremas, non? Que aí vamos a falar un pouquiño máis, porque, como sempre, vou a decir un pero, despois deste artículo da OCU, non? Importante eso, non nos guiemos solo polo título. Os anuncios ahora están, pues son máis ben casi cortos, películas, son casi impresionantes a hora de admiralos, son moi entretidos, música maravillosa, moi boas os actores, é maravilloso todo, pero máis ben para mí xa é unha categoría xa de cine, casi, o tema de dos anuncios, non? A da guía que nos digan realmente todo a verdade dun produto, pois está claro que sabemos que non. Vámonos decir o título, vámonos decir a parte interesante do produto. Nos van a decir que ese produto vai poder ter produtos sintéticos que ten derivados de animal ou que vai ter outras cousas, non? Ou que se utiliza eso en experimentos con animais, non? Eso, pois, non vai nos decir o título nin o anuncio na televisión. Como non sei un mesmo que se dedique a mirar ben despois o produto antes de compralo, non? Intente mirar a letra pequena, como sempre, porque ainda agora seguimos con que a letra pequena casi é máis importante e a que non sempre pues estamos atentos a ela.
De feito, entendo que a OCU o único que analiza en estas 17 cremas hidratantes é o nivel de hidratación, non se para nin a ver se si contén algún tipo de produto que non sexa natural, non se para a ver o que dicías ti, que fora realizado en algún caso con experimentación animal. Hai moitas cousas que non estudou con estes produtos.
Aí vamos, por eso agora como que ben dice que hai unha segunda parte, un pero, que eu que quero tamén un pouco, non podemos idealizar a nadie. E a UCO é unha organización que eu, pa min, xa topei máis de un, e dous, e tres erros, que xa unha vez creo que falamos algún deles. Este tamén un pouco raro, porque como ti ben dices, solo analizan a capacidade de hidratación, pero que eso pode ser un produto natural ou sintético que hidrate. O tema das consecuencias de absorción, ou as consecuencias de que sustancias nos están hidratando, e o análisis do etiquetado. Un etiquetado pode ser correcto, pero pode ter estás feito os ingredientes ter porquerías, o sea, ser ingredientes malos e o etiquetado ser correcto. É dicir, ti podes anunciar un etiquetado correcto, ti podes poñerlle petróleo tal, e dicir o que ten, é un etiquetado correcto. Entón, nese aspecto, faiseme un pouco débil ou un pouco de por que esa crema que din eles de 3 euros é unha das mellores hidratantes, porque como ben fixo pois un outro grupo que está chamase Naturalízate, quero que a xente mire a segunda versión do que fala a OCU, porque é importante sempre ler distintas opinións, non só quedarse con unha. Entón falamos da versión da OCU e agora pois falo que podes atopar en Facebook, chamase Naturalízate, unha páxina donde pois intenta falar dos produtos convencionales, dos produtos que salen no día a día pois da publicidade ou na industria convencional, ¿no? E fai alusión a este mesmo anuncio da OCU, na que pois di un pouco o que estou dicindo eu tamén, ¿no? Que si sí, a hidratación, pero non analizou realmente os componentes deses ingredientes que ten a crema. Empezamos, moi sinxelo. Uh-huh. Un dos ingredientes que sí que topamos en todos os en maioría das cremas por tema textura, que é a glicerina. Que pasa? Hai glicerina de orixen vegetal e glicerina de orixen animal derivada do petróleo e de grasa animal, ¿no? Nese aspecto é, pois, a xente que, pois, todo que hai cosmética natural que non deriva de produtos animais, nin tratan animais, están os cosméticos convencionales que sí que aí non dicen nada. Entón, poden sí usar glicerina animal ou derivado do petróleo, ¿no? É un dos ingredientes que ten a crema. Con 3 euros non pode ser unha glicerina vegetal, porque é máis cara que xa o propio envase. Como sempre digo tamén, non hai que ir a unha crema de 200 euros, pero hai que pensar con unha crema de 3 euros. Si pensamos no custe do envase, no custe do etiquetado, no custe do de pagar o registro sanitario, no custe da fabricación, no custe de pago de transporte, no custe dos intermediarios, ostras, 3 euros que gañan a xente intermediaria, que gaña etiquetado, que gaña o resto da xente que está detrás dunha marca dunha crema de 3 euros. Uh-huh. Unha crema de 3 euros nin unha crema de 200. Es decir, hai que valorar pues, un prezo tamén lógico un pouco, ¿no? Pero bueno, quitando esa parte, non me meto que fagan producións absorbentes, de producións increíbles, e puedan sacar a esa presa, ¿no? Pero, aparte de eso, xa nos advirte no envase que non teñen aceites minerais. Es decir, si non teñen aceites minerais, van a ser sintéticos. O sea que, fíxate ti, como pode ser que polo menos non lo dicen. Pasa que, como sempre, hai que leelo, ¿no? Non é solo mirar o título. A raíz de ahí, dentro da composición da crema do Lidl, da que nos fala OCU, pois podemos atopar como seis tipos ou sete tipos de componentes sintéticos, que entre eles hai dos que liberan radicales libres, que son tóxicos por medio ambiente, entre eles hai un irritante e un alérxeno, a nivel PEL, hai outro que pois, é un disruptor endocrino, que eso, por desgracia, estamos bastante dentro de que estamos atopando eso moito nos envases de plástico, que son todos disruptores endocrinos. Silicona, colorantes sintéticos, que en algúns países pode se utilizar, en outros países non se utiliza. É decir, lendo, collendo o etiquetado os ingredientes da crema, pois xa dá un pouco de decir que pasa aquí. Claro que hidrata, un producto sintético pode hidratar mellor e máis que un producto natural. O tema é as consecuencias de cómo se absorben esos productos uh-huh. da pel, cómo quedan dentro da pel e incluso os que chegan ao medio ambiente, non?
É dicir, se o que queremos comprar pois alguna destas cremas, vai dar igual que compremos a máis cara ou a máis económica porque o efecto hidratante é prácticamente o mesmo, segundo este estudo da OCU. Pero no caso de que estemos preocupados pois tamén por outras cuestións, mellor sería xa recurrir a unha cosmética natural, non?
É que para min, a ver, de prezos, está moi ben, porque eu teño cremas, Dios mío, de 15 euros, cremas de 22, a máis especial, e despois incluso, en vez de cremas, podemos usar aceites hidratantes, vale? Que para a noite, por o día un aceite, pois xa é un poquinho pois, menos absorbente, non? Pero que se pode, hai cosas moi, moi, moi sinxelas, o karité, un aceite de rosa mosqueta, de argán, moi, moi, moi sinxelas, que duran moito, 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 e hidratan un aceite de coco simplemente, que usas pues, un bote, vale, 9 euros de medio kilo, e iso dura che meses, e hidratache moito máis, e moito máis sano, non contaminas nin o chan, nin o medio ambiente, nin o teu corpo, nin o teu interior, nin exterior, e hidrata, para min, moito máis que moitas cremas, porque as cremas tamén le dan, recorda que, sempre vai ser un pouco máis suave, porque tamén le va auga, non? É dicir, cousas máis básicas hidratan mellor que cremas que pensamos que teñen as mil maravillas, non? Uh-huh.
Pois, ao final, é moito máis sinxelo botar man deste tipo de aceites, como os que ves de comentar. O que pasa que sí é certo, logo está a comodidade, non? É moito, quizáis, máis absorbente, moito máis doado de aplicar unha crema destas características, as que habitualmente atopamos nos supermercados, e tamén está a publicidade, non? Que funciona.
A ver, sí, claro, mellor cos aceites están as cremas, pero bueno, que a nivel que cosmética natural en cremas hai moitas tamén, ¿no? Es decir, crema de rosa mosqueta, crema de tal, es decir, en cosmética natural atopas tamén cremas que sí que é certo que son máis sinxelas de botar e de absorber que os aceites. Pero, aínda así, insisto, que cremas, teño cremas moi boas con aceite de coenzima Q10, aceite de xoxoba, de argán, colágeno, vale 22,50. Que pasa? Nunha crema que sale na televisión, non sale na televisión, son a crema de comercio xusto, con materiales de comercio xusto, e materiales, pues, de verdad, se ti vas a ler a inscripción, vas a topar os nomes en latín das plantas que se usan. Nada máis, vas a auga, lóxicamente, despois algún tipo de alcohol para conservante, non? Pero que van ter o mesmo que as cremas que valen 200 euros de coenzima Q10 de colágeno, pero non pagas unha marca, pagas os ingredientes, e xa está.
Pois, o dito, quen estea disposto a gastar máis de 200 euros en algunha crema destas características, como as que vimos de comentar, mellor que vayan a cosmética natural, que xa irá máis económica e será tamén máis saudable e igualmente hidratante. Rosana Alonso, moitísimas grazas unha semana máis. Hoxe, pois, apegados á actualidade a raíz dese informe da OCU.
Moi ben, moitas grazas. Unha cousiña máis, se pode ser.
Sí, por suposto.
Simplemente, outra gran diferencia nunha cosmética natural é a cosmética sintética. Que as dúas hidratan igual, pode ser. O tema é que a natural nutre, a natural rexenera, é dicir, cada vez necesitas menos cantidad de crema, porque o corpo se equilibra, e a piel hidrata, se equilibra, e a outra sempre necesita hidratación, porque é unha capa, é unha maneira de hidratar e necesitar esa hidratación, non rexenera igual. Entonces tamén alarga, ainda aforas moitos máis cartos, non? E agora sí, despídome de vos.
Un saúdo, que non temos tempo para máis, ata semana que ven.
Hasta logo.